Straper listak. Hemendik gertu tren txikitoaren geltoki nagusia zegoen, Kostorbe. Tren txikitoa Elizondotik etortzen zen. Gaur egun variantak egiten duen ibilbideari jarraituz, Kolon pasalekuaren amaieran zeukan apeaderoraino iristen zen. Handik, bidaiariek Donostiara edo Iparraldera jarraitu zezaketen, bai topoan edo eta baita trenean ere. Trenbide meharreko tren honen ibilbidea ezin egokiagoa zen estraperlistentzat. Jendeak, guztiz argi ez badu ere, alde handia dago estraperloaren eta kontrabandoaren artean. Kontrabandoaren helburua da mugan aduanako kontrola saiestea, arantzelak ez ordaintzeko. Estraperlo aldiz gerra ostean soilik gertatu zen. Orduan, hartu zuen estatuak zenbait produkturen ekoizpenaren eta banaketaren kontrola, haien eskasia zegolako. Hala, produktu batzuk mugatu egin ziren eta errazionamendu kartilaren bidez eskuratu zitezkeen, pertsonako hainbeste. Hala ere, baziren errazionamendua saiesteko moduak, batez ere ekoizteko unean, aski zen kantitate bat ez deklaratzea eta merkatu beltzera pasatzea. Gizon andana eta maila horretan batez ere emakumeak arduratzen ziren merkantziak ekartzeaz landa inguruetatik irira. Hemen trukean, landa ingurunean interesgarri izan zitezkeen gauzak eskuratzen zituzten, alanola sendagaiak edo taoialak. Bere kokapen geografikoa dela eta kontrabandoa oso ikua izan da Irunen. Aduana ezarri aurretik, Saka alkatetza probintziala zegoenean, delitua produktuak ateratzea zen, diputazioak ezartzen zituenak. Baina ez sartzea, salbu eta kasu eta egoera oso jakin batzuetan. 1841-etik aurrera, aduana ezarri zenean, galarazita geratu zen bin orazkoetan salerosketan aritzea, zegozkion arantzelak ordaindu gabe. Legez kontrako joan etorria maila ezberdinetan egiten zen hamarkada horietan, baina emakumeak oro har etxeko gauzen kontrabando txikia egiten zuten. Unean unean urriak ziren edo kalitate baxuagokoak ziren produktuak pasatzen zituzten batez ere, edo Europan modan zeuden gauzak penintxulara iristen ez zirenak, ala nola, puntilla, sakarina, jogurtak, Duralex platerak, rikore, kafe, lebiz galtzak edo eta musika kateak 70ko hamarkadan. Kontrabando txiki hau ia unibertsala zen Irunen, baina emakume batzuek modu profesionalean jarduten zuten horretan. Zenbaitek kontatzen dute egunean 4 bidaia egiten zituztela landaiara, bat topoan, bestea bizikletaz, bestea Santiagon barrena eta azkena Behobiatik barrena. Ohikoa zen, baita ere, emakume dezente aurkitzea Hendaiako partean, Guardia Zibilak txandalak eta noiz egingo, komisio baten truke ezikusiarena egiteko prest zegoen polizia lanera sartzeko zain.